Nekdanja profesorica zgodovine, ki se je od vedno spogledovala tudi z etnologijo in jezikoslovjem, izhaja iz Ilirske Bistrice, živi pa v Postojni. Je avtorica knjige Ostrožno brdo, štiriletni časi, ki je pripoved o življenju vasi pred stotimi leti. V knjigi opisuje delo, navade, običaje in obrede po posameznih mesecih in letnih časih. Marsikaj pa je napisano tudi v krajevnem govoru. Kot pravi, je Primorka po srcu in duši. Aktivna je v krožkih in društvu upokojenih učiteljev. V eni od revij je objavila več etnološko barvanih člankov povezanih z Ostrožnim brdom in kulturno ter naravno dediščino Brkinov. Sedaj že pripravlja knjigo narečnih besed. Zgodovino je vzljubila že v osnovni šoli, ker se je z mamo veliko pogovarjala o Brkinih v preteklosti, pa jo je to tudi vzpodbudilo k pisanju knjige. Z nami je torej Nada Trebec, morda lahko začneva prav tukaj, Nada. Pozdravljeni v našem studiju. Povejte nam torej, kako se je porodila ideja za nastanek te knjige.
Ja, to je zanimiva zgodba in sicer ni dala glavne ideje moja mama, ampak ko je padla, si zlomila kolk, sedela na vozičku. Smo jo pripeljali dosti krat na Ostrožno brdo po leti in je potem sedela v senci in tako je izgledala kot kupček nesreče. Ne? In jaz sem dosti krat potem sedla k njej z veskom in sem jo prosila, če bi mi pripovedovala, kako so živeli nekoč. Čeprav sem jaz že to vse poznala, ampak vseeno sem si zapisovala. Kasneje sem jaz na ta zvezek pozabila, ampak sem je vse sanjah porodila ideja, da bi vse tisto, kar je bilo v zvezku, prenesla na računalnik. In ko sem to začela prenašati na računalnik, se je oblikovala potem ideja o knjigi, pa potem naslov, da ne bo zgodovinska knjiga, ampak da bo opis življenja. In je potem to trajalo kar leta in leta, da je pač izšla knjiga v taki obliki, kot pač je.
Je bil sam proces pisanja in sestavljanja zgodb oziroma pripovedi zahteven?
Niti ne, ker kot sem rekla, mama je pripovedovala, ne? Potem jaz sem 14 let živela v vasi in sem vse to, kar je opisano, sem to doživela.
S prve roke.
S prve roke, sem pa potem poiskala tudi neke literature, ampak ne da se dosti uporabljati, ker je pač bilo življenje na splošno podobno, ampak v naši vasi so bile zagotovo neke specifičnosti. Tako da to je res Ostrožno brdo, tudi v Brkinih je bilo podobno, ampak mogoče so že v drugi vasi drugače želi, drugače kosili in tako naprej. Ne? Tako da sem predvsem jaz v glavni vir, bi rekla. Ne?
Ste pa uživali verjetno v pisanju te knjige. Je bilo kdaj tudi stresno, ste kdaj potegnili tudi nočno zaradi tega?
Ja, tako ves čas sem imela veliko energije za to.
Ampak to ste pisali še za časa poučevanja
ja,
zgodovine.
Ja, še takrat, ja. Veliko energije sem imela, nikoli nisem pomislila, da ne bom tega zmogla. Čeprav na začetku še nisem dobro vedela, kaj bo nastalo, ampak potem je bilo pa vedno več gradiva in tako in sem rekla, to bo pa knjiga. Dosti sem delala, ampak mi je bilo lepo pri tem delu. Ni bilo prisilno delo.
Nada, vem, da ste uporabili v knjigi tudi besedno zvezo osirotele besede. Mogoče lahko obrazložite, zakaj pri tem gre. Ne gre pri osirotelih besedah mogoče bolj za besede, ki so narečne in ki se redkeje ali če dalje manj uporabljajo. Zakaj je pravzaprav osirotele?
Točno tako. Ampak ta besedna zveza ni moj izum. In sicer, ko sem pisala knjigo, sem imela dosti virov, ne, različne literature in našla sem tudi drobno knjižico Antonije Bernard. To je gospa, ki je bila doma na Pohorju, je pa v glavnem živela v Franciji in se je zelo rada vračala potem domov na Pohorje, Lovrenc na Pohorju je to. In je ugotavljala, da se življenje na podeželju zelo spreminja, da posamezna opravila niso več takšna, kot so bila nekoč, celo jih ni več, ne? In da se zaradi tega izgubljajo tudi besede, ki so včasih ta opravila opredeljevala. In ona je potem iznašla, da rečem tako, ne, ta izraz osirotele besede. No in po njeni smrti so njeni prijatelji izdali tako drobno knjižico Slovarček osirotelih besed z razlagami. Jaz imam tukaj nekaj primerov, lahko tudi potem razložim, ker so res take besede osirotele.
Gotovo bo marsikdo zastrigel z ušesi, tako da tudi jaz, kar povejte.
Preveslo, to bo v narečju, ne? Karbonica, kabina, pokladač, braštulin, škupnik, žajhla, rajta, reshudnica, hamešanca.
Mogoče poznam samo dve, pa še to ne. Povejte torej na hitro, pravzaprav, zakaj pri teh besedah torej gre?
No, hamešanca, to je učiteljica. Zelo star izraz. Reshudanca je slovo, žajhla je bič, rajta je tako veliko rešeto, škupnik je velik snob za izdelavo slamnatih streh, braštulin je priprava, v kateri smo žgali kavo, še raje pa ječmen, pokladač je lesen koš za listje, kabina je električni transformator, karbonica je kopa.
Boste tudi vi pripravili kakšen tak glosarček s temi narečnimi besedami?
Ja, jaz pripravljam knjigo narečnih besed. To bo, bodo to besede krajevnega govora, tako se reče strokovno. In sicer sem zbrala približno 8000 besed in sodelavko slavistko, ker jaz tega nimam, tega znanja nimam. Delava, že dolgo delava in sva skoraj da že proti koncu. Bo pa to dialektološki zapis, tako. Slavistka, ne, gospa, ona zna to, vse tiste črtice, pikice in tako naprej. In bo vsaka beseda posebej razložena in zraven še primeri rabe.
Vedno sem si mislila, da je narečne besede sila težko zapisovati, kajti prav iz tega razloga se jim reče narečne, ker se izgovarjajo in govorijo in jih včasih ni moč na klasičen način zapisati, tako da ima narečje vsekakor svojo moč, že recimo primorsko in notranjsko se zelo razlikuje tam med seboj. Kako da ste se odločili torej za ta glosarček oziroma slovarček narečnih besed?
Idejo za to mi je dal gospod Dušan Jakomin iz Pridvora v Istri. On je bil duhovnik iz te vasi, ampak je živel potem v Trstu in je napisal tak slovarček. In nekoč smo pač bili skupaj na eni ekskurzi in je on te knjige, več knjig je imel, ne, je nam takole pokazal, kaj je napisal in takrat sem dobila idejo, da bi pa lahko tudi jaz zapisala samo ostroške besede. Ne, ker v sosednji vasi je že malo drugače, ne. No in takrat sem se potem lotila, sem to zbirala, no in upam, da bo nekoč v knjižni obliki.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Nado Trebec. Nada, delujete precej vedoželjni, ste kdaj potovali po svetu in raziskovali različne kulture?
Sem potovala, ja. Začela sem pa v srednji šoli, ko smo imeli maturantski izlet oziroma maturantsko ekskurzijo in takrat je bila klasika, da smo šli po Jugoslaviji. Sarajevo, pa potem Mostar, Dubrovnik in tako naprej. Potem sem pa dosti potovala med počitnicami, ne, ampak po Evropi. Tako se mi je zelo, da me Evropa kar zadovoljuje, da sem tukaj doma. Tako da sem najdlje sem bila v Moskvi in potem Jordaniji, in v Egiptu. Sicer pa evropske države tukaj večkrat, Francija, Italija in tako naprej. Ne? Predvsem sem občudovala, kaj lahko človek ustvari. Ker kot turisti smo si ogledovali predvsem lepe stvari, stvaritve, ne, na visokem nivoju in to sem resnično občudovala.
Videli nekako lepši del Evrope in pravzaprav tudi Rusije, ne?
Tudi. Petrograd pa Moskva, ne?
Upam, da ni nič narobe, če vam rečem Postojnčanka. Razmišljam pa, kako bi vam rekla kot prebivalki ostrožnih brd, ostrožno...
Ostrožanka.
Aha, torej samo po prvi prvini.
Ostrožanka, ja, ostroža ni. Po starem se pa reklo ostruškice.
Za dekleta, verjetno.
Za ženske, za dekleta, ostruškice.
Kako so bili pa fantje?
Ostrožani so moški, zdaj starega izraza pa... Pa ne vem.
Boste to gotovo tudi vključili v glosarček?
Ja, bo to.
No, Nada, znanje tudi rek, da se zgodovina ponavlja, kar pomeni, da se z njo ponavljajo tudi slabe stvari, kot da se ljudje veliko krat ne bi ničesar naučili iz preteklih izkušenj. Kot bi recimo rekli, da zgodovina ne more biti učiteljica modrosti, če v njej iščemo navdih za novo sovraštvo. Kako gledate vi na to? Bi rekli, da smo kot človeška vrsta obsojeni na ponavljanje, kajti v celoti sovraštva in slabega ne moremo izkoreniniti. Mogoče malce filozofsko vprašanje, ampak vseeno neposredno povezano z zgodovino.
Ja, tako zgodovinarji smo mnenja, da je vsak dogodek neponovljiv, izviren in da se ne more še enkrat ponoviti ravno takšen, kot je bil naprimer pred 100 leti. Ker v našem času zelo radi primerjamo sedanji čas, krizno obdobje pa 20. 30. leta prejšnjega stoletja. Zagotovo so neke paralele, ne, ampak takrat je bilo drugačno obdobje. Ne. Tako da jaz vidim zdaj v našem času, kar bi bilo lahko do neke mere podobno takratnemu, da predvsem slabi parlamentarni sistem, to se je dogajalo tudi takrat. To so vsi postulati v bistvu parlamentarnih demokracij v našem času. Se pravi, naprimer, vladavina prava, pravice svoboščine lahko, ravnovesje vseh treh vej oblasti, potem nasilje, verbalno nasilje, je bilo tudi takrat, pa tudi fizično nasilje. Tako da čutim, vidim, kot da se malo, na rekovajih ponavlja, so pač neki taki primeri, ne, da lahko to malo primerjamo oziroma sklepamo. Ne. Mislim pa tudi tako, da, kot sem rekla že prej, ne, da je človek sposoben izjemne ustvarjalnosti, izjemne lepote. Samo če pogledamo razvoj, ne vem, znanosti, umetnosti, arhitekture, glasbe in tako naprej, ne? Na drugi strani je pa tudi človek sposoben izjemnega uničenja. Zelo smo tudi lahko rušilni. Vojna je najbolj tak primer, rušilni primer, ne? In vojn je v našem času kar precej. Mi poznamo najbolj Ukrajino pa Izrael, ampak 50 vojn približno, da je v tem času na svetu.
Nedavno, tega ste se tudi upokojili, Nada, torej bili ste profesorica zgodovine, a kaj pogrešate učiteljevanje oziroma učiteljsko obdobje?
Niti ne, ker je že nekaj časa od takrat, ko sem se upokojila, to je bilo leta 19 že, tako da zdaj imam pa v okviru Ljudske univerze oziroma v okviru društva upokojenih učiteljev, imam krožek, zgodovinski krožek, vsaki 14 dni, se pravi dvakrat na mesec, imam kar precejšnjo skupino in vsako šolsko leto obdelamo eno temo in to mi kar zadostuje.
Kaj pa počnete v prostem času, Nada? Kako si ga zapolnjujete? Marsikdo, ki se je upokojil, mi je dejal, da pravzaprav je pričakoval, da bo imel v upokojenskem obdobju več časa zase, pa ni tako. Dejansko je opazil ali opazila, da je prav tako zaseden kot prej, ko je še obiskoval delovno mesto.
Ja, mislim, da je to zaradi tega, ker smo v takih letih, kot sem jaz, malo bolj počasni. Ne? Zato nam vedno zmanjkuje časa. No, pa jaz imam takole kar precej stvari, ker me je bilo ob upokojitvi, me je bilo kar malo strah, kaj bom počela cele dneve. Tako da zdaj bi rekla, naprimer, da rada berem. Tudi obiskujem rada kulturne prireditve, naprimer abonma imam. Potem sem na Ljudski univerzi, imam tudi sodelujem v bralnem klubu, to je spet društvo pokojenih učiteljev, pa v knjižnici sem tudi pri Iskricah. Potem sem pa tudi sodelovala, pa še najbrž občasno bom pri kulturni dediščini, to je tudi en takšen projekt, pa radi pišemo z roko. Tako da malo tukaj v Postojni, nekaj takih dejavnosti imam pa tudi še gor na Ostrožnem brdu.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z Nado Trebec. Nada, govorili sva o tednu pisanja z roko, tudi berete radi, ampak v sklopu tega vam vse eno nekaj manjka. Kaj to je?
Rada bi malo več brala poezijo. To mi je bilo že vedno všeč, ampak lani, ko je bil frankfurtski knjižni sejem, je v Ljubljani nastal ljubljanski manifest in vsebina tega manifesta med drugim je tudi to, da bi bilo dobro, če bi brali na malo višjem nivoju. In sem si rekla, lirika je pa to, oziroma poezija bi bilo pa to. Ne? Tako da, ja, tu pa tam, pa mi zelo ustreza.
Imate mogoče kakšnega priljubljenega pesnika ali pesnico?
Ja, pred leti sem že začela, pa sem potem odnehala se učiti pesmi, Prešernove pesmi na pamet. Takrat se mi je zdel pač Preširen zelo. Potem sem pa Lajnščka. Feri Lajnščka, ker sem prebrala tudi te tri knjige, Kurji pastir, Kurja fizika, Petelinje jajce. In njegove pesmi so mi tudi zelo prijetne.
V eni od revij ste objavili tudi več etnološko obarvanih člankov, povezanih s kulturno dediščino Brkinov in Ostrožnim brdom. Nada, menite, da so Brkini zaprto območje? In kaj bi se mogoče dalo narediti, da bi postalo bolj odprto?
Ja, mislim, da ravno zaprto ni, ne vem kako dober izraz, ker imamo cestne povezave navzven, ne? Niso te ceste ne vem kako dobre, ampak so. Jaz bi raje rekla, da so Brkini izpraznjeno področje. Jaz imam podatke, koliko ljudi je bilo na Ostrožnem brdu 1890. leta, še v stari Avstro-Ogrski. To je bilo 433 ljudi. Takrat je bila vas prenaseljena. ker so odhajali potem s trebuhom za kruhom. Ne? No, če pogledamo zadnje popise, 87 ljudi v vasi. Se pravi, da je vas na pol prazna, nekaj je pač starejših ljudi, mladih je zelo malo, otrok tudi, in če ni ljudi, potem ni prave perspektive. In bi rekla, da za marsikatero brkinsko vas velja enako.
Nada, pred 50 oziroma 100 leti je bilo to historično gledano revno območje, ker jaz veliko krat rečem, da se ljudje tudi oblikujejo karakterno, vzgojno, glede na način življenja in recimo v kakšnih zaprtih območjih ali pa takšnih, kjer se je treba resnično boriti za preživetje, postanejo tudi karakterno bolj zaprti, samozadostni ali ne pustijo do sebe. Torej to celostno nekako vpliva na človeka in tudi kakšno generacijo pozneje se to tudi prek vzgoje še pozna. Kako je to v Ostrožnem Brdu?
Ja, Brkini so bili, bi rekla, od nekdaj tako bolj na robu. Zelo revno življenje je bilo, po pripovedovanju starejših, zelo, zelo revno. In tako zaostalo je bilo potem tudi še v socialistični Jugoslaviji. To smo prav imeli zaostala področja, ne vem, je bilo Kosjansko, so bili tudi Brkini. In vem, da v Brkinih je bilo celo, so bile celo mladinske delovne brigade, da bi malo pospešile ta razvoj. Ne? Ampak ljudje so odhajali, da bi lepše oziroma boljše živeli in zato potem ta izpraznjenost. Ne? Mogoče je tudi to, ker Brkini niso velika dežela, ampak so razdeljeni na več občin. V bistvu ni nobenega središča, prav brkinskega, ni mesteca. So samo vasi, še razdeljeno, tako na 4 občine in to je bolj tako životarjenje, kot pa pravo življenje. Edino narava. Narava je pa izjemna, ne? To pa resnično.
Nada, kaj je bilo skozi leta vaše življenjsko vodilo? Ste k čemu posebej stremeli oziroma se držali kakšnega notranjega vzgiba?
Ja, to mislim, da so mi dali to že doma v moji družini. Nekoč je bila vzgoja drugačna, kot je v našem času in to je bilo predvsem delo, poštenost tudi. Zelo so me naučili reda, bi rekla, natančnosti in točnosti. To se je zelo pokazalo v šoli, ne, ko je zazvonilo, sem jaz že vzela
knjige. Bila nared za prihodnjo uro.
Ja, tako da mogoče je bila ta vzgoja kar tako malo trda, ampak imam dober občutek, ne, da sem opravljala delo, koliko sem pač mogla dobro in pozitivno gledam na tisto obdobje. Na otroštvo pa tudi potem na delovna leta. Ne?
Ste vseeno mogoče, čisto na kratko, izkusili tudi to polemiko, ki se sedaj dogaja, torej glede na to, kar se dogaja v slovenskem šolstvu, pa tudi drugje, kako vi gledate na to? Torej ste kdaj izkusili tudi doživeli pravzaprav nespoštljive učence, vsiljive starše, ne, na zaščitniške helikoptersko vzgojo oziroma helikopterske starše? Glede na to, da ste učili do 2019, verjetno imate tudi nekaj izkušenj s tem.
Jaz sem doživela to samo, mogoče prvih 30 let nikakor, ne? Ker ko sem prišla na gimnazijo, ali pa če se spomnim mojih profesorjev, to so bili avtoritete. Ne? Potem se je pa polagoma tako, malo tukaj, malo tam, pa malo smo se učitelji tako povlekli tako. Ne?
Vase. Ne?
Ja, vase. In zdaj, ko spremljam to, malo še vedno spremljam, sem kar zadovoljna, da nisem več tam. In ne zavidam, na primer, mladim učiteljem, je zelo težko spostaviti avtoriteto v razredu, potem odnos, primeren odnos starši, tudi z vodstvom šole, tako da jim resnično ne zavidam.
Na kateri osnovni šoli ste poučevali? Oziroma v šolskem centru ali tudi Antona Globočnika?
Ja, najprej sem, pol leta sem učila najprej na osnovni šoli, takrat je bila v Postojni samo ena. Potem sem pa že 79. odšla na gimnazijo, in sem potem celotno delovno dobo učila na gimnaziji.
In seveda, biti učitelj ni samo delovno mesto, ampak tudi način življenja. Je bilo to res, bi rekli, vaše poslanstvo?
Ja, jaz mislim, da. tako z današnjega vidika si kar mislim, da sem se preveč, mogoče bom rekla malo preveč, posvečala vsemu temu, ne, zelo sem se tako, zahtevala sem od sebe, da pač delo poteka tako kot mora, ne.
Malo tudi perfekcionistka.
Ja, zagotovo tudi malo, ja.
Nada Trebec je bila današnja gostja na Radiu 94, Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Nada, želimo vam še veliko uspehov in še kakšno napisano knjigo in seveda čim prej dokončan glosarček.
Hvala lepa.